Hāgā bazētā arbitrāžas tiesa 2017. gada jūnijā nolēma, ka vairāk nekā 2/3 no Adrijas jūras ziemeļu daļā esošā līča pienākas Slovenijai. Tomēr Horvātija, kas pretendē uz pusi līča, atteicās pieņemt tiesas lēmumu un vēlas jaunas sarunas. Tiesa deva abām pusēm pusgadu laika, lai īstenotu tās spriedumu. Tomēr pirms 2 gadiem Slovenija vērsās pret Horvātiju Luksemburgā bazētajā Eiropas Savienības tiesā, apsūdzot Zagrebu, ka tā ir pārkāpusi bloka normas, atsakoties īstenot arbitrāžas spriedumu. Tomēr tiesa piekdien paziņoja, ka lēmuma pieņemšana saistībā ar Slovenijas iesniegto prasību nav tās jurisdikcijā. Vēl pirms vērsties Eiropas Savienības tiesā ar prasību, Slovenija mudināja Eiropas komisiju izdarīt pret Horvātiju spiedienu, lai panāktu, ka tā īsteno arbitrāžas spriedumu vai arī sākt pret to oficiālas procedūras. Toreiz gan Brisele mudināja abas valstis strīdu atrisināt pašām. Tagad arī Eiropas Savienības tiesa mudinājusi valstis pašām atrisināt situāciju.